сезім біз жері кеткен мі? Сол бір сәттер де саған өзіңді көзіп өтер мі? Мәңгілік болып адам жыл жазар әнімсің менің шабытым үшін арман жүрегім қалаған жансың ойымда бейін қалған
сезімді сені кеткен сенімен танысқан сәттен таңымды атар арлайсың кеште батар көкжиекті нұрланып махран қарап түсіме енесің тағы тағдырын таңдап алған мен сені сүйем жаным есіңде ме жазған әнім ең алғашқы шумақ өлең қаншама мен ренжісең де сол қиындыққа төзгем сен алыста жүрдің білім қуып алматыда бар мақсатым орындалып қайтып келдің қаламызға ой салады санамызға сол кездегі қашықтық сенің айтар сөздерің жібереді мені ғашық қып айриза сүйгенім жанымсың менің жалғыз бұл досым дастанның әні жаныңа жылдай жазып босамасың қатынасың сүйіспеншілік жақындасың нақты айтсам ерекшелеп сен оның қасындасың мұңайса да көздерің көңілдерің жасымасын тым болса да орындадым досымның тапсырмасын
сезімді сері кеткен мі сол бір сәттерде саған өзіңді көздеп өтер мі мәңгілік болып адам жыл жазар әнімсің менің шабытым үшін арман жүрегім қалаған жансың ойымда бейін қалған
жалғасын таптық махаббаттың бағалысын таңдап көк киімді мазалайтын сансыз топырлады сұрақтанға дейін көзді ілмей жалғыздықта отырмын есімнен сен кетпейсің кетсем өзіңнен ұзап құрады бізге тұзақ түлкілері өмірдің сондайлардан сақ болшы кім біледі некелерін өзіңмен бірге келемін ара қатынасты үзбе менің досым сенің досың көмек сұра керек кезде ашық шашық кейінге және жоламай харамға жаман атақ келтірме аялаған ата-анаңа өмір деген жалғанда тек шынайы болмаған сен менімен біргесің ризамын өзіңе арман жанарында мұң шалған суық қаңтардың лебізі сен маған лайықтысың жүрегімнің егізі мен өмірдің теңізі ал сен мендегі кемесің алла жар болып бізге алдымызда жебесің
сезімді сері кеткен мі сол бір сәттерде саған өзіңді көздеп өтер мі мәңгілік болып адам жыл жазар әнімсің менің шабытым үшін арман жүрегім қалаған жансың ойымда бейін қалған сезімді сері кеткен мі сол бір сәттерде саған өзіңді көздеп өтер мі мәңгілік болып адам жыл жазар әнімсің менің шабытым үшін арман жүрегім қалаған жансың ойымда бейін қалған
жаңа өнем басталады жаңа топтама қабыла атайын бұл әрине дастаннан